Gjurmë vetëshë nën të rezës nga vendlindja e saj tek vari ku pushojnë eshtrat e shënën të rezës në Kalkut. Ky shtektimi i shpirtror, komtar, kishtar, i peshvi të Kosovës, si mëzot Dodë Gjergji, të cilin e kemi mysafir në studio. Po se e një këthyr nga ky shtektim, si u lindi kjo ide për shtektuar tek shënën të reza në Kalkut?
Për shivni, nën të reza është për neve njohtur dhe jetojmë me këtë realitet të kësaj pasurie shpirtërore që Zoti na ka dhuruar neve dhe popullit ton, kishës ton. Pra ne edhe kemi ndërtuar asajnën e shitnore në Prishtinë, që është shkruar me 5 shtator. Në këtë kohë kam menduar se si ta falenderojmë Zotin për këtë dhuratë. Kështu që kanë qenë dy motivacione, e para për të lutën tek varri Nën Terezës për bamirësit që na kanë ndihmuar për të ndërtuar këtë shitnore, dhe e dyta e kam dashur që të prek me zemër dhe me sy atë punë, atë vepër të madhe që shenjtja Nën Terezë e ka bënë njerëzit e varrëve të Kalkutës e pastaj sigurisht të njerëzit e gjithë botës.
Ky shtektim sigurisht është te domethënës për ju. Si u pritit nga Kalkuta, nga shtëpia e Shënën Terezës, nga misionarët e saj dhe nga kryediuqeza?
Po, në vërtet unë duhet të falenderoj dhe të shprej mirënjohjen time të thellë, sigur për arxhipeshvin, ashtu edhe për motrën kryesore tani të motrave të Nën Terezës, edhe të gjithë njerëzit atje që e kanë treguar një mikpritje madhështore, me të thjesht, kuptohet, pa
në
stilin Nën Terezës, por me një dashuri, me një zemër, me të hapur, me një gëzim në sy, në buzë, me shifeja, i prejkeja, i gëzim i njerëzve, dhe unë kam përjetu diçka që do të jetë gjithmonë e paharrueshme.
Mund themi që ishte një shtektim lutje e falenderimi Zotit për dhuratat që përmes Nën Terezës i ka bërë kishës e Kosovës e gjithë popullit shqiptar në veçanti, dhe në anën tjetër kisha e Kalkutës një falenderim Zotit që ju e përfaqësu popullin e Nën Terezës për dhuratën që ajo përfaqëson për kishën indi.
Po, në vërtet unë kam përjetuar edhe falënderime dhe mirënjohje të arxhipeshuit Tomaso de Souza, të njerëzve të tjerë atje, për gjegjës, për motrat, për vlezrit e motrave, kështu me radhë, për popullin ton që i ka dhënë një shetë nesh kashtë madhe Kalkutës. Më du të them që këtë gjanë jo vetëm kisha, po dhe gjdo njeri, i gjdo feje, i gjdo kaste, i gjdo situate njerëzore, të gjithë ata Nën Terezën e duan, e nderojnë dhe falenderojnë. Dhe din që është shqiptare, që është më shumë e rëndësishme, që ka për ne në Balkan edhe në kemi konfuzion rreth asaj dhe duhem të themi është kështu apo është ashtu, në Kalkuta është e qartë, Nën Tereza është Albanian, edhe atje të gjithë ashtu e njohin.
Diçka rreth këtij shtektimi shpirtërore, kombëtare, kishtar që patet në Kalkuta pranë varrit të Shënën Terezës, programet, takimet, kremtimet?
Po, në vërtet, në radhë parë, unë kam dashtën që të miqësoj kishën tonë me kishën e Kalkutës. Dhe arxhipeshvi atje e ka përgatitur një fest dhe kemi bashkë celebruar me të mishën e parë në familinë e Shën Patrikut, ku edhe i kemi nda krizmimin 28 apo 30 të rinjve. Pastaj motrat e Nën Terezës kanë përgatitur një pritje solemne dhe kemi bashkë celebruar mishën në varrin e Nën Terezës. Pas me shë jemi lutën të gvarri, zbashku me arqipeshmin atje, dhe i kemi dhurue një kelk që është simbolik shumë e fuqishme për mua personalisht, po besoj që edhe për krejt kishën tonë, sepse kelkon që Monsinjor Mark Sopi, bashk para ardhësim, ditën e shugurimit i peshnor me ka dhurua mua, me atë kelkon kam kremtu një mesh para se të shkojnë në Kalkut në shetënore Nën Terezës, dhe me atë kelk kemi kremtu e meshën të varri Nën Terezës. Dhe këtë kelkuni kam dhuruar motrave atje, që të vazhdojnë të kremtojnë meshën me atë kelk të varri Nën Terezës.
Eukaristia ishte pika kulmore, më rëndësishme në jetën shpirtërore për Nën Terezë. Në çdo kapel të saj ku ka motra misionare dashurisë ekziston, e domosdoshmërisht kapela dhe kremtimi i Eukaristisë që ja dëshiron të asiguronte para se të hapte çdo mision. Ju nga Kalkuta keni sjell një simbol të fortë me vete.
Po, sigurisht që tek varri nën të rejzës motrat ishin bashkuet e gjitha në mesh, pastaj edhe pas meshes në lutje, rrët varrit, dhe aty me ofruen një qiri për të ndezën tek varri nën të rejzës, sepse në kulturën indiane, ndezja e një qiriut është procedurale, është simbolik, është ceremonie, ceremoniale, kështu që edhe ato kishin përgatitur një formë ceremoniale të ndezjes së qiriut. Pastaj unë dashta që këtë dritë qeriu, këtë qeri të marrë me vete dhe të bije në katedralën tonë në Prishtinë, sepse atje duam të ndezim një qeri që do të jetë vazhdimisht ndezun, dhe kushdo që dëshiron të ndez një qeri nën Terezës mund të ndez atë qeri
të nga, cënë, dritë.
Nga jo dritë, ose ta marrë me vete në shtëpi.
Pastaj keni pasur një themi ndalesë, ishtë ndalesa e djeshme me Papën Francesku në Bazilikën e Shën Pjetin në Vatikan, ditën e parë botrore kushtuar të varfërve, që Papa Francesku ka dashur me vullnet të fort, dhe një koincidencë fatlume, cilë është?
Për vërdet kjo koincidencë është diçka që vetëm në programin Nën Terezës mund të jetë menduar, por jo në zemrën time, që unë pas kthimit nga Kalkuta do të vije në vigjilje të ditës ndërkombëtare për të varfërit, ku Papa të Dielën kremtoi meshën solemne në kremtimin e kësaj dite, dhe shfrytëzova këtë moment për të dhuruar qeriun në Nën Terezë në meshën, në ofertën e kësaj meshe. Kështu që kjo qeri drite është ndezur në meshën e Papës për të varfërit e botës, një koincidencë e mrekullueshme. Prandaj kjo dritë e cila vjen prej Kalkutës në Vatikan do të shkojë në Prishtinë, e prej Prishtinë pastaj në Letnicë, ku edhe ka filluar udhimi i dritës së qeriut.
Do thotë shtektimi shpirtëror i Nën Terezës, porosia e forca këtij pritimi shpirtëror që ju sillni nga Kalkuta.
Po, vërtet është në masë madhe, është vështirë për të shprehë gjithat përjetim se si Nën Tereza ka rritën të qaj korën e thellë dhe të fortë të varfërisë dhe të përmbush të gjitha nevojat e varfërisë në Indi. Në vërtet, në çdo dimension të varfërisë, Nën Tereza e ka vue veprën e dorës vetë, e ka vue zemrën e dashurisë vetë, dhe unë mund të them edhe si konkluzion që mos ju lodhë juve këtu në studio, që vetëm një shejt i shejt, vetëm një shejt nesh, ka mrinj ose mrinj të bëjnë një gjithë të tjilë, është e pa përshkrueshme.
Ju falenderoj e mund ta përfundojmë këtë bisedë duke thënë se zemra e Nën Terezës, drita e dashurisë së saj për të varfit, vazhdon të ndriçojë akoma. Në mbyllje, një pritim i veçantë që dëshironi ta ndani me dëgjuesit e Radio Vatikanit.
Në pritimet ose meditimet që kam pasur këto ditë, ka qenë sepse unë kam njoftër motrat e Nën Terezë dhe kam takuar ka shpesh herë punën e tyre, kam për sa herë kam hy në shtëpinë e tyre, me ka kapluar disi një frikë që po me grabit varfria. Dhe me kthen në femirin, atëherë kur ne vërtet kemi qenë në të varfër. Por në Indi, kur hynë në shtëpinë Nën Terezës, e keni përjetim tjetër, sepse mendon që ke shpëtuar nga varfëria, sepse aty varfëria është gjithka. Dhe kur hynë në shtëpinë Nën Terezës, aty hynë në një ambient ku e ndjen veten që tani je shpëtuar nga varfëria, tani je në një moment shpresë, është një moment gëzimi, është një moment ku ti ose një ambient ku ti e ndjen veten shpëtova.
Ju falenderoj, emision të mbar pra.
Faleminderit.